አምስት ኢንተርናሽናል መንግስት የኤርትራ ሚኒስትር ገንዘብ ነበር አቶ ብርሃነ አብርሃ አብዘለው ቦታ ይፍልጥ በቁልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ድማ ይፍትሐየ ዝብል መልእክት ዘርግሕሎም ባህል ወገን አቶ ብርሃነ አብርሃ ቅድሚ ትማልሶኒ ካብ ፅርግ አስመራ በርባዕተ ሰባት ተጫውዩ ዛጊድሃዮ ከምዘይብሉ ወዲ ሓፍቱ ኣቶ ሰሎሞን ሃፍቶም ንዚኦየ ሓቢሩሎ ካብ ወገን መንግስቲ ግን ምርግጋፅ ኣይተኸኣለን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝብ ዝርሑ ይዝዎ ኣሎ
ሰሎሞን መጀመርታ ምስ ሚኒስተር ነበር ብርሃነ አብርሃ ዝምድና ካንታይ
ኣኮዩ ማለት እዩ
ብዛዕባ እዚ ሓዱሽ ዜና ናይ ማእሰርቱ ቅድሚ ምካደይ ካብዛ ናይ መፅሓፍ ምዝርጋሕ ዝነበረካ ተራ እንታይ እዩ
ናተይ ተራ ኣዝዩ ድሩት እዩ ካልኦት ነቲ ጉዳይ ዘሳስይዎ ነይሮም መፅሓፍ ምዝርጋሕ ምቅላሕን እተሓጋገዝ ኣለኹ
ብኣቶ ብርሃነ ዝተፃሕፈት ምኳና ብከመይ ክተረጋግፅ ትኽእል ብወገንካ
ብዙሕ መገድታት እዩ ዝመፅሓፍቲ ቅድሚ ሕጂ ወፂኡ ከም ዝነበረ መንግስቲ እውን ከምዘይተቐበሎ ኣብ ቅድሚ 3-4 ዓመት ኣቢሉ ብዜናታት ወፂኡ ነይሩ ብቀረባ ስለ ዝፈልጡ ከዓት መፅሓፍ ናቱ ምዃኑ ንዓይ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቲ ይኮነን ብዝበለፀ ግን ብድምፁ ቀሪፁ ንመላ ዓለም ዝሰደዶ መልእኽቲ ኣብኡን ኣሎ ማለት እዩ እቶም ዝጠራጠሩ ዘለዉ ነቶም ኣሰርቱ እንተዝሓትዎ ካብኡ ክምሃሩ ክእል እዮም
እቲ ትሕሶ ናይቲ መፅሓፍ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራርቀቢ ኮይኑ ኣሎሞ ምናልባት ካብ ኣቶ ብርሃነ ዝወፅእ ቃላት ኣይመስልን ስለ ዝብሉ ዘለዉ እዮም
እቲ መፅሓፍ ኣነ ከም ዘንበብክዎ እዚ ዝሓለፈ 17 ዓመት ዝተኸየደ ኣካይዳ ንቡር ኣይኮነን ካብዚ ዘይንቡር እዚ ክንወፅእ ኣለና ኤርትራ ህዝባን ሰራዊታን ዝሓለፎ ንከምዚ ኢልካ ንምንባር ምስዳድ ዘይኮነ ካልእ ዝበለፀ ኣገባብ ኣሎ ንእስያስ ኣቶ ዘራጊቶ ብሎ እዩ ኣብነታት እንዳምፀ ከመይ ገይሩ ንሚኒስትርታት ከም ዘዳኸመ ነቲ ሃገር ናብ ድሕሪት ከም ዝመለሳ ነቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ንክንደይ ኤርትራዊ ስድራ ቤት ካብ ዝነበሮም ሰላም ናብ ፋሕ ምባልን ናብ ዘይንቡር ሂወት ከም ዝመለሶም ብምግላፅ ገለገለ ቃላት ተጠቂሙሎ ካልእ ግን ብዙሕ ዝወፀ ይብሉ
እቲ ዝያዳኣዘራርብ ዘሎ ዝበልካ ኣይኮነ ምናልባት ንህዝቢ ከም ህዝቢ እውን ይፀርፍ ዘዋርዝ ዳለዎ ስለ ዝበሉ
ኖ ንሱ ብከምዚአ ነዝርዮ መጀመርያ ብርሃነ ናይ ህዝቢ ሰብ እዩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሙሉ ዓለም ህዝቢ ብሰላም ክነብር ኣለዎ ዝብል ኣረኣይ ኣለዎ ንሙሉ ህዝቢ ክትፀርፍ ጉጉ እዩ ብርሃነ እውን ከምኡ እዩ እምነቱ ዝብል እምነት የብለይን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሖ ሙሉይ ሂወቱ ኣብ ካንቲ ህዝቢ ኤርትራ ንታሪክ ኢትዮጵያ ግን ጎሲኡ ክሓልፎ ኣይደለየን ምክንያቱ ን56 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ዝተሳተፈ ሰብ ንጎረቤት ሃገር ከም እሾክ ክገልፃ እንከሎ ነቲ ኩሉ ህዝቢ ማለት ኣይኮነን ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ምስሕሓብ ገለገለ ዘጋጠመት ታሪክ ሰብ ዝጠቕሰሎ እንተዘይኮይኑ ብርሃነ ናይ ፅልኢ መንፈስ ዘለዎ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተፃሊና ክንነብር ኣለና ዝብል ስምዒት ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን
ናብ ማእሰርቲ ክንከይድ ኣቶ ሰሎሞን ሃፍቶም ኣኮ ከ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ማእሲ ተኣሲሩ ከምዝተኣሰረ ብከመይ ቃረዳሊፍኩም
ድሮ ናይቲ መበል 17 ዓመት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊቶም መራሕቲ ግንባርን መራሕቲ ሃገርን ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ድሮ መዓልቲ እዩ ነይሩ ንጉሆ ምስ ወዱ እንዳተንቀሳቀሶ ከሎ 4 ሓያላት ዓበይቲ ሰባት ኣዘንጊዖም ብድሕሪት መፂኦም ጨውየዎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ትርኢት ኣብ ዓድና ክግበር ኣይፅበዮን ኢኻ ግን ኣዘንጊዖም ዝገበሮ ስራሕ እዩ ተገብረ ዓፈና
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ወዱ እንዳቆረሰ ከሎ ንዓሳ ዓበልና ኢሎም ሒዞም ከም ዝኸዱ እዩ እሞ ምናልባት ኣዘንጊዖም ጨውዮም ስለ ዘለካ ኣይንዮ ሓቂ
ከምኡ ይኮነን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዝረኣይዎ ሰባት ዝምስክርዎዮም ቁርሲ እንዳበልዓ ኣይኮነን ኣብ መገዲ ቅልጣፈብ ዘለዎ ኣዘንጊዖም ዝገበርዎዮም ንኤርትራ ልዕሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንሕና ንፈልጦ ንኤርትራ ካባናን ላዕሊ ንኤርትራ ዝፍቅር የለን ስለዚ ተሓቂ ጨፈና እዩ ተገይሩ እዚ ከዓ መቐፀልታ ናይ ትቕልሚ ሕጂ ዝተገብረ ግፍዒ
ብዛዕባ ስድራ ቤቱ እንታይ ክትብል ትኽእል ኣብ ዓዲ ዘለዉ ስድራ ቤቱ
ብስድራ ክትነፅእ ከለካ እታ ስድራ ከም ብዙሓት ናይ ኤርትራ ስድራታት ፀኒተንን እዚ ከዓ ኢሳያስ ኮነ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ካብኡ ንላዓሊ ክዛረበካ ዝኽእል ነገር የለን ኣቦ ኣደ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከተሳቂ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ እዚ ግን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ኮይንና ንሓልፎ ስለ ዘለና እዚ ምስ ሓለፈ ረሃዋ ክንፅእ ከም ዘሎ ተስፋ ጌርና ፀኒዕና ንኸይድ ኣለና
ኣቶ ሰሎሞን ንስኻ ምናልባት እዚ ከምዚ ዓይነት ኣርእያ ክትሕዝ ኽኣልካ ምናልባት ኣኮኻ ምስ ተኣሰረ እዩ ቅድሚኡ ዝነበረካ መርገፅ ግን እኳ ድኣ ካብዞም መራሕቲ ናይ መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ከም ዝነበርካ እዩ ሞ ከምኡ ኢሎም ወቕስኻ ንዝደልዩ ሰባት እንታይ መስለክ
ዓቂ እዩ ኣነ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ጥራ ዘይኮንኩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዋሃዲ በዕላት ሽማግለ ከም ሓላፍ ኮይነ ሰሪሐ ብፅሑፍን ብኣካልን ኣብ ብዙሕ ኣኼባታት ምስ በዓል የማነ ምስ በዓል ዓሊ ዓብዱ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ክንደይ ዘካትዓና ዓበይቲ ክትዓት ብዛዕባ እዚ ማእሰርቲ ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ ዝተደኮነ እዩ ኣብ ወረቐት እውን ኣሎ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ኮይንና ክንቃለስ ኣለና ንብል ነርና እዚ ኩሉ እንዳገበርና ብዙሕ ቀርፍታት ብዙሕ ፈተነ መፀና ነይሩ ንቃለሶ ነርና ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከዓ ብኤምባሲ ደረጃ ኣብ ፌስቡክ ትገብሮ ዘለካ ቃልሲ ወይ ድማ ፅሑፋት ስለዘይንልግፎ ድሕሪ ሕጂ ኣባልነትካ ካብዚ ነገር ሰጉግናካ ኣለና ዝብል ብኤምባሲ ተሰጉገ እምበር ኣነ ካብ ህዝባዊ ግንባር ወፅኤ ዝቃለሰሉ ካልእ ነገዲ ክፈጥር ኢለይኮንኩን ማለ ህዝባዊ ግንባር ነይረ ሎም ህዝባዊ ግንባር ኮይነ ግን ልዕሊ ፖለቲካዊ ውድባት ሃገራዊ ኩነት ስለዘገድሰና ኢምበር ኣነ ናይ ስጋ ስምዒት ስለዘለኒ ዝገበርኮ ግብሪ ኮነ እዚ ከዓ ኣብ ታሪክ ተሰኒድ ዩ ክግለፅ ኢሉ ዝቀረባ ግዜ ማለት እዩ።
ይቀኒለይ ኣቶ ሰሎሞን ሃፍቶም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብካልእ ወገን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ ዘለዎ ቦታ የፍልጥ ብቅልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ድማ ይፍትሓዮ ክብል መልእክቲ ይዘርጊሕሎም ንሱን በዓልቲ ቤቱን ክፍትሑ ንፅውዕ ክብል ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃበ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ጉዳይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣቶ ፍስሓ ተክለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኣይሰላም ኣይኩናት ሃዋህ ምስ ተኣለየ እውን ኣብ ኤርትራ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ክመሓይሽ ኣይንርእን ዘለና ኢሉ
The arrest of Brahane Abrahe for expressing his ideas marks the fact that this does not necessarily translate into human rights in Eritrea.
Brahane Abrahe hasabu bimaglatu m'saru ab Eritrea sabaw masalat kam zayta mahashi izari. Ethiopian Eritrean kab kunato gwatsien wu'ul salam ab zutafarar mal uwanwun ab Eritrea zolomu mhidar nimmikbar sabaw masalat zumirkat akkaidu wayla watan. Ji asar tahammushta zirkabuwam kullum surat kafutu'u darat al ቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብኣዋጅ ከበቅዕ ከምኡውን መስቀይቲ ከበቅዕ ንፅባ ነርና ግን እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ተስፋ መንፈስ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ጭቡጥ ስጉምቲ ምኽባር ሰብኣዊ መሰል ክትርጎም ኣይረኣናን።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ መግለፂኡ ማእሰርቲ ኣቶ ብርሃነ ምስ ንስርዓተ ፖለቲካ ኤርትራ ዝነቕፋ ክልተ ተኸታተልቲ መፅሓፉ ምውፃእ ብምትሕሓዝ በዓልቲ ቤቱ ኣልማዝ ሃብተ ማርያም እውን ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝተኣሰረ ተሓቢሩ መንግስቲ ንክልቲኦም ብዝቐልጠፈ ይፍትሓዮም ክብል ፀዊዑ ኣሎም። ብዛዕባ እዚ ወረ ማእሰርትን ሕትመት መፅሕፍትን ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ርእቶ ክንረክብ ኣይከኣልናን ኣብ ዝረኸብናሉ ክነቐርብ ኢና ከምኡ ውን ኣብ ትሕዝቶን ሕቶ ርጥብነትን ነታ መፅሓፍ ዝተፈለየ ርእቶ ኣብ ቀጻሊ ክነቐርብ ምዃንና ንሕብር።